Petro katondo etinyika satu. Popo ndo nyua mato wochukami, nyokeke waomenyu, kelekanga amochi walewo haweta waoteketa waonya shongo, koloke wola kinyuloto njuaweta woya. Laso hatongo humba wanyuteketa kanga dikambo. Dikambo voa ena ngana wele loke wola kinyu, lekola dimena ndola lemyama. Tanyo yanga kedi anja ete amena la dengalenga dala anja. Okowelelo wavo. La weho wa dengalenga japa onyi kanga la hondo wa amena. Woko kinyu ndota. Koko dimena ja kie jonge jalo kumo otema kake. Dimena ja hashishoki jalo mula wola di ndola ki. Jele la nemo jawo kela tondoka onya shungu. Nga sombaka ya alengaka amato welo olo waki siya tondo, ane waka kongeka le unyashungu. Vo wako keka wa umewo. Nga sombaki Sara, nde ya kokeka Abrahama, kuwaka weta kate uwanji wakimi. Enda kanyunye kolo cha olo olo. Ndo enda kanyu hanyoke ndo oko dikambu waoma, kete nyunye kwa nandi. Popo ndo nyu apami wochukanyi, nyosene la wadenyu, kanyumbe wakati ya voweko atowole kehodu. Nyale miyake, dikambo voweko la jia nongo la vola nyu lo shelalo seno omale uonyashungu. Nyocha kionkone, kele ndoko dikambo ya tonye kameke, lalo mbelo wakinyu. Koko nyuche, nyonge la toka nyita ame, ndola saki ame. Nyolanga neuko atolo onango, nyonge lo ngeno ngeno ndolo kichakichala asanyu. Tanyo ya alake otoko chekolo, kuwembo chekolo. Kanga otoko tenga, kuwembo tenga. Kukunyoka dimolela ochoko, dikambo ochoko mbaka lake onyeshongo denyo shanyame la makanda nyeti. Ngane wata ukanda wawiwa unyashungone.
Onela langa seda lo seno lo lo lo. Ndo sena lo ngeno ngeno. Ndeko wada kimombu taka mbuwa kolo ndo wakashi. Ndeko wada chika kenekele kolo kocha kenekele lo lo. Ndo nyanga wola jile tete. Dikambu wa showo wanji. Le akanga walo sembwe koka miwo. Nde hachimba chimba da mboka lombelo wakiwo. Kukunde huu kana lane wacha kolo.
Akona yuko che kolo, indaka wehe kolo uhetu hetu de cha olo olo. Wehe kolo ngeno ngeno kanga mbaso we, loko kwa wambo yo cha di kambo jalo sembwe. Tuka kendo uko woma woto, ndota ate kendo uko solo. Kukulo tema wakie, otombo le Kristo uko wanji wakie. Tuchimba chimba keja kadimola aneche wako mbola, jawe mba alowanya dikongelo jele lenyu. Kukonyo di chela lotucha ndola dile mielo. Nyonge la kumo otema kapeko. Kele la mawe wonyo funda. Ane wataka mbo wakolo lodi kamboja eongelo kaki nyukololo. Kasena nyu omale Kristo. Woke sonyi omale teketa wakiwo. Dikambo wae oleka dimenawe eso wa loko kwa wakambo welolo. Enda kanga sombele lo langula onyashongo latondoka weso waloko kwa wakambo wakolo. Dikambo Kristo ndame akavu mbalaka kotoi. Loko kwa wamunga yato. Ndaka nalaki oto lololo. Akayovu yato wakolo janyo komi ya le onyashongo. Wako yake lode mbajaki ndeja loto. Kukondea kolo omale edimu kololo. Omale edimu kakokene. Makanda chula tola kanya, ndole jimu jele lolo kanu, kedi kedi le jimu ne, jaka hendwe onyashongo aeja, la makinde la dikongelo jefula, loshi yaki nowe locha watu. Kanda yato chiche, inani ketomba kwa otolo watu, ndomba kakela ashi. Ashi ane wakile fonelo kawa ochelo onewo onyocha kakiane. Wochelo ne kema wambeja demba pudi pudi. Koko jan nomba onyashongo kumo otema kapeko. Nde yambo nyocha umalo joloja Yesu Kristo. Onela kachulo olongo ndolele lolo nyalomi la onyashongo. Lene aheme ende akenjiwa onyashongo la manji kina ndokudi ya lolongu.